Godini Gujii Bahaa Aanaas Abbaa Boruu ganda qantichaatti har'a akka warri lafaa jedhutti nama kuma hedduutti baay'atani investimentii naannoo isaaniitti hojjetanirraa uummati faayidaa argachuu takka hin jirree fi rakkoo akka kaa'imate. Naannoo sanatti dhaabbileen albuuda baasan hedduu jira. Tana keessa tokko dhaaba albuuda tantaalame baasu akka jari'achi dubbifni jedhetti dhaabbileen akkanaatuun keemikaal lafatti facaasaniitiin naannoollee balleessuu alatti wanni isaan uummataa bu'aa buusuu jiraniyyuu hin jirtu. Tana malee rakkoo hedduu himatani. Tan irratti namoonni jiraattotaa fi bulchoota mootummaa naannoo keessaa dubbisee jira. Garisaa san deebisa.
Godinaa Gujii Bahaa Aanaas Abbaa Booruu qonticha keessatti kumaatamaan hiriira ba'uudhaan rakkoolee baroota hedduuf irra bubbulan himataa turan kannaan jedhe hirmaattota hiriirichaa keessaa tokko akkanatti naaf ibse.
Kun jiruu warshaa dhaabbata Taantalama Qandichaa jedhamu tokkotti jira. Warshaan kun egaa naannoo kanatti dhaabatee waggaa 30 ol lakkoofsisee jira. Naannawa sanitti qabeenya uumamaa faalama qilleensa naannoos balleessee akkasumas bishaan dhugaatii uumamaan Waaqayyoon lafa saniif kenne warshaa Taantalama jedhamu irratti dhaabuudhaani bishaan uummanni namaaf isaan irraa fayyadamaa turan balleessanii uummanni yeroo adda addaa qaama dhimmi ilaallutti iyyatullee furmaatuun argachuu kan hin dandeenye ta'uu isaati. Inni biraa immoo naannawuma san kuusa bishaan isaanii tokko jira diigaa jedhaniini. Bishaan kunin waggaa 30 olii kuufamaa ture. Yeroo ammaa kana magaala Qantichaa kan Aanaas Abbaa Boruu jalatti argamtu irra deebi'isaa fi yaaddessaa guddaa ta'ee jira. Naannawa kanatti yeroo adda addaa diigaan sun dho'ee namaaf sa'a irratti dhiibbaa baay'ee kan fidaa ture ta'ee jira. Daandiidhaanis wal qabatee daandiin qajeelaan adoo jiru. Dhaabbata kanaatiin daandiin uummatarraa micciiramee aadmalee uummanni kun rakkoo hammaataa keessa kan jiru ta'ee akkasumas ammallee dhaabbatuma kana jala kan jiru dhagaa doolomayii jedhamu tokko jira. Dhagaan kun yema ladoorraa hin qabaatin waggaa 20 olii achirraa oomishaa kan turan. Dhagaan kun immoo yeroo naannoo sanitti oomishamu summii adda addaa kan itti fayyadaman ta'ee beelladi namaaf sa'i naannoo san jiru bishaan san dhugee miidhaan lubbuulleen kan irra geggeeffame kan jiru ta'uu isaati. Inni biraa immoo dhaabbaticha kanaan lafti qabamtee turte waggaa 10 kan isaan fudhatanii jiran heektara 534 ta'ee iddoon isaan amma irraa oomishaa jiran heektara 10 kan hin caalle ta'uu isaati. Hawaasni kun lafa kanarratti dhalatee lafa kanarraa fayyadamuu qaba waa dhiiteef gadhaatiifamu jedhamullee isaan dhiisuu kan hin dandeenye ta'uu isaati.
Eenyu dhaabbanni kana geggeessu? Eenyu abbaan qabeenyaa?
Dhaabbanni kun kan mootummaati jedhani dhaabbata oomisha warshaa Taantalama Qandichaa jedhama. Qabeenyi mootummaa kan uummata tajaajilu kun uummata waan hin tajaajiliif nuti akka uummata naannoo saniitti akka dargaggoo naannoo saniitti qeennummaa isaallee haawwan laalluuti malee qabeenya mootummaati miti qabeenya mootummaati jedhanii itti dorsaa jiranii karaa jennuun fudhanneerra.
Arra hiriirri kun eessatti geggeeffame? Haala akkamiitiin geggeeffame?
Aanaas Abbaa Boruu ganda. Horsiisee bulaa Qandichaa magaala Qandichaa keessatti geggeeffame barattoota hirmaatanii jiranii dargaggoonni hirmaatanii jiranii horsiisee bulaan qotee bulaan daldaltooti qaamni hawaasa kamiyyuu irratti hirmaatee jira.
Rakkoolee sababaa warshaaleef qotiinsa albuudaatiin uumaman malees rakkoo du'aaf jireenyaatu akka Oromootti mudataa jira ka jedhan immoo nama hiriirichatti hirmaatanii turan ka biraadha.
Uummanni godina Gujii Aanaas Abbaa Boruu ganda Qaldichaa keessatti jiraatu dararaan baay'ee yeroo baay'ee irratti geggeeffamaa ture. Sababeeffatee wanni inni guddaan inni ka'ee tokkoffaani dhimmi daangaa Oromiyaa maatii kabajamuu dhabee biyyattii keessatti namni du'e yennaan namni du'uu jiru Oromoo qofaa ilmaan Oromoo maatii duuti nagaa eegdooti Oromoon callaan maatii duuti ka jedhu. Pilaas immoo bulchiinsa gaarii aanaasaa keessatti waan argatee hin jirreef sunillee gaaffii itti ta'e badhaa hedduu keessatti amma akkuma isin beektanitti warshaanii Taantalama oomishu ganda Qandichaa keessatti argama. Miidhaan inni uummata irratti geggeessaa ture baay'ee isaa waan ta'eef uummati humna isaa ol waan ta'eef.
Maal akkasiniif ta'uu barbaaddu mee gaaffiilee keessaniif deebii deebii akkamii barbaaddu mee sana naa ibsa?
Deebii guddaan nuti amma barbaannu. Lafa irratti dhalanne sanii abbaan biyyummaa keenyaa nu haa kabajamuuti nuti dhalooti Oromiyaan guutuun biyyitti keenyatti qabeenya keenyaan haa fayyadamnu miidhaa malee faayidaa uummataa tokkollee waan fayyadaa hin jirre guutumaa guututti warshichi nurra haa ka'u callaa miti kaasaa haa gadhaa inni hojjete kaasaa waggaa 30 nu haa kaffalamuuti deebii kana barbaanne.
hiriira rra qonticha keessatti geggeessame irratti aangawoonni aanaa sabbaa booruu argamuu isaaniis hiriirtoonni kun naaf ibsanii jiran. Kanneen keessa tokko kataan bulchaa aanaa sana obbo Getaachoo Qixoo achitti bilbilee argadheen jira. Akkana jechuudhaan waa'ee hiriira sana natti himan.
Aadaa kaleessa galgalarraa ka'e uummati hiriira ba'uu ba'anii naannoo sanitti waan jiru odeeffannoo argaa jirra. Ganama yoo achi deemnee hiriira ba'anii jiranii deemnee xumura irratti gaafannee jirra. Uummati magaalaa san keessatti achi keessa naanna'anii gara qe'ee isaaniitti deemanii jiran.
Uummanni hagam ta'a kan hiriira ba'e obbo Getaachoo?
Laakkoo isaanii agarra jechuun dandeenya garuu uummati baay'ee.
Maali inni gaaffii isaanii obbo Getaachoo?
Tokko dhimmi gaaffii fayyadamummaa wal qabatu. Fayyadamummaa uummataa fi dhaabbata kanarraa warshaa kanarraa fayyadamnee jirru umurii waggaa 27 guutuuf jataa tureera. Fayyadamummaa uummata naannoo mirkanaa'ee jiru. Kanarraa kaka'e mirgi keenya nu kabajamee carraa dargaggoota achi keessatti uumamuu qaba. Waan jedhuu fi mirgaa wal qabatee gaaffii fayyadamummaa albuudaa wal qabatee jiru kanaa wal qabatee.
Kan isaan jedhan warshaan taantaaleemii tokko achi jira akkasumas dhagaa baasuudhaaf lafammoo agaa hektaara 500 kan ta'u qabamee jira. Gaaffilee adda addaati kan isaan kakaasan. Rakkoo kanammoo deddeebinee iyyataa turre omaa deebi'aa gammaatti arganne hin qabnu. Warshaan kun kan mootummaati kan jedhamu mootummaadha yoo ta'e immoo silaa uummata tajaajiluutu irra ture nu tajaajilan arganneedha kan isaan jedhan. Dhuguma iyyachuu isaanii quba qabduusin.
Eeti warshaa kanarraa haga fayyadamuu qabnu fayyadamaa hin taane fayyadamuu dhabuun kunillee gama carraa hojii uumuutti wal qabatee achi keessatti akaakuu adda addaatiin carraa hojii nu uumamuu qabu ture uumamnee waan jedhamuu qabani. Qaama dhimmi ilaallu waliin dhimmicha kana ilaalaa turre jirra. Dhimmi isaa lafi isaan qabatanii fi galii isaa achirraa galchanii wal qabate. Carraa hojii akkamii achi keessatti paakeejii garaagaraatti uumamuu fi qaba waan jedhu wal qabate. Dhaabbatichallee wal faana dhiyaannee waliin marii jalqabneeru jira.
Garuu isin amma gaaffiin isaan dhiyeeffatan kun. Gaaffii sirriidha. Dhuguma kan argachuun irra ture hin arganne dantaa gama hojiitiin isaa ta'u akka hawaasa naannoo sana jiraatu tokkotti kan isaaniin madu hin arganne jettanii amantuu akka bulchiisaatti.
Kana jechuun gaaffii achirraa isaan kaasan bakkuma tokkotti kaase malee diigaa guddaan albuuditti qabuun jira. Kanaan wal qabatee diigaan kun sakkatansi dhibbaa naannootti dhimmi wal qabatu dhibbaa naannoo qaqqabsiisaara. Kanaafuu diigaan kun uummata miidhuu danda'a waan jedhan kana wal qabsiisanii waan kumatan ta'eef. Kanumaa fi gaaffii isaanii kun qaama dhimmi ilaalaa keessatti dhaabbaticha waliin mar'anne akkaataa kan diigaan kunillee dhiibbaa uummata irra deemu beeksisuun furmaata barbaadamu qabnu akkasii qabatamee jira.
Garuu isaan kan isaan jedhan yeroo isaa dheerateeraadha kan isaan jedhani keessumaa waa'ee sababaa warshaa kanaatii fi summaa'uu bishaan naannoo sanaa waan akkas akkasii ilaallate kun nageenya keenyaaf jireenya keenyaaf iyyuu waan balaa'amaadha cufamuutu irra jira jennee amanna gaaffii nu dhiyeessinis kanaadha kan isaan jedhan.
Gaaffii isaanii sirrii inni garuu cufamuu qabu kanaan wal qabatee cufamurra garamatti furmaati barbaadamuu qaba qabatamee kan hojjetamaa jiru. Kanaaf furmaati barbaadamee dhiibbaa uummatarra naannoo irra jiru kana hafuu qaba. Sadarkaa shakkiitti ammanni dhahee guyyaa tokko magaalaa kanaan irraa balleessuu danda'a. Shakkiin jedhu sodaan jedhu waan jiru dhaabbaticha waliin inni kun furmaata argachuu qabu hojiin jalqabame. Sadarkaa ministeeraa koree ijaaramee torbaan darbaa keessa dhufee laalee jira. Gama dhaabbatichi kanallee furmaati argame inni amantaa jiru waan ta'eef adoo inni dhufeenu furmaati argama amantaa jiru qabu.
Garuu dhimmi kun tureera yeroo dheeraadhaaf iyyataa turreedha kan isaan jedhan maaliif agammaa ture gama keessaniin waan jettan qabdu obbo Getaachoo?
Walii gala dhimmichi kun iyyatamaa tureera jedhuun sirrii. Dhimma hojii guyyaa tokkoo fi muraasa itti deemu dandeenye yeroo gara yerootti dhimmi kana qorachuu wal qabatee haala jiraalaa turee jira. Amma immoo dhimmi baajata diigaa sanii wal qabatu liqaa mootummaatti argamee jedhee warra dhaabbatichaa irra dhiyeessanii jiranii. Hanqina baajataa jedhanii sababa dhiyeessaa turanii. Amma immoo gama dhaabbatichaatiin baajatalla argannee jedhanii waan isaanii nu kaasanii yeroo mar'annu akkasumas dhiyeessanii hin qabu.
Obbo Getaachoo Qixoo bulchaa aanaa sabboo boruu ibsanaa kennitaniif guddaan singala ta'umsadha.
Ini sih, berat-berat.